Беларусь у лидерах по отсутности свободы СМИ. Супакую, покуль диктаторские краины Азии и Африки нас по свободе СМИ не опереживают. Новый индекс свободы медиа вызначает ступень захования правов и свобод журналистов сярод 6 краин усходнего партнерства – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.
Это оценка махчимости масс-медиа и журналистов у реализации своих правов. Правов по сбору, распаўсюду информации без тиску, переследу, контролю с боку улады, силовых спецструктур и так далее у наших краинах.
Тлумачыць старшыня Беларускай ассоциации журналистов Жанна Литвина. Рыхтавалі гэты першы индекс усходняга партнерства с допомогой опытання медиа-экспертов по 10 с кожной краины. Яны отказывали на 55 пытанняў, разбитых на 4 блоки. По усіх блоках Беларусь на апошнім месцы, констатуе намеснік старшыні БАШ юрист Андрей Бастунец. У тым ліку, што апынулася дзіўным нават для яго, адносна блоку «Інтернет» і «Новая медыя».
Калі мы паглядзім тыя пытанні, на якія адказвалі эксперты, то магчыма стане зразумела, чаму менавіта такая ацэнка. Бо пытанні былі, існуюць у краіне законы ці падзаконы акты, якія абмяжоўваюць свабоду інтэрнэта, органы, якія рэгулююць інтэрнэт, ці былі выпадкі арышта, пакарання ў адміністратыўным ці судовым парадку блогераў, актыўных карыстальнікаў інтэрнэта. Ці існуе дзяржаўная манаполія ў сферы аказання інтэрнэт-паслугаў. Ну, на ўсе гэтыя пытанні адказы ідуць самыя відавочныя.
Хто ж тыя эксперты, якія апусцілі Беларусь на апошняе месца па свабодзе СМІ? Жанна Літвіна шчыра прызнаецца, яна была ў гэтай дзесятцы, але астатніх называць адмаўляецца. Такія ўмовы апытання, толькі ўдакладняе, гэта і журналісты, і праваабаронцы, і сацыёлагі, і грамадскія дзеячы. Як стала вядома Еўрарадыё, сярод экспертаў нікога дэлегаванага, да прыкладу, афіцыйным саюзам журналістаў няма. Старшыня БАШ тлумачыць гэта працэдурай.
Ініцыятыва стварэння індэкса свабоды прэсы нас сыходзіць ад падгрупы форума грамадзянскай супольнасці. Так вот, у форуме грамадзянскай супольнасці такая арганізацыя, як саюз журналістаў, не прадстаўлены.
А экспертаў маглі выбіраць выключна са структур, што бяруць удзел у працы форума. І гэта быў суб'ектыўны выбар экспертаў, прызнае Андрэй Бастунец, прычым паводле рэкамендацыі БАШ. Тым не менш, абодва прадстаўнікі БАШ упэўніваюць, адзнакі і выніковы бал Беларусі ў гэтым індэксе адпавядаюць рэчаіснасці. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.